Հանյա, առաջին։ Երբ ծերունի Միկոլայը մեռավ, Հանյային թողնելով իմ խնամքին ու խղճին, ես 16 տարեկան էի։ Նա էլ գրեթե մի տարով էր ինձնից փոքր, և նույնպես նոր էր դուրս եկել մանկական տարիքից։ Ես նրան համարյա զոռով հեռացրի պապի իմ աղջի մոտից, և մենք միասին գնացինք մեր տանը կից մատուռը։ Մատուռի դուռը բաց էր։ Աստվածամոր բյուզանդական հինավուրց պատկերի առջև վառվում էին երկու մոմ, աղոտ լուսավորելով խավարի մեջ ընկղմված բեմը։ Մենք ծունկ չոքեցինք կողքի։ Վշտահար աղջիկը արցունքներից, անքուն գիշերներից և դարդից ուժասպառ, իր խեղճ գլուխը խոնարել էր ուսիս, և այդպես լուր կանգնել էինք մենք։ Արդեն ուշ էր, մատուռին կից դահլիճում, գդանսկյան հին ժամացույցի վրա կկուն խրպոտ ձայնով կանչեց գիշերվա երկուսը։ Մատուռում խորին լռություն էր տիրում, որը խախտվում էր միայն պատուհանի անագե ապակեկալները ցնցող մրրիկի ոռնոցով և Հանյայի վշտալի հառաչանքներով։ Ես ոչ մի բառ չէի համարձակվում արտասանել նրան մխիթարելու համար։ Միայն կրծքիս էի սեղմում աղջկան, կարծես արդեն նրա խնամակալն էի կամ ավակ եղբայրը։ Սակայն ես չէի կարողանում աղոթել։ Գլխիս ու սրտիս մեջ հորդում էին հազարավոր տպավորություններ ու զգացմունքներ։ Աչքերիս առջևից անցնում էին բազմապիսի պատկերներ։ Բայց այդ քաոսից փոքրինչ ավելի վեր էր բարձրանում մի միտք ու մի զգացմունք, որ ուսիս ենված, փակ աչքերով այդ գունատ դեմքը, այդ փոքրիկ, խղճալի, անօգնական էակը, այժմ դառնում է իմ սիրելի քույրիկը, որի համար ես պատրաստ եմ կյանքը ստալ, և որի համար, եթե հարկ լինի, պատրաստ եմ ձեռնոց նետել ամբողջ աշխարհին։ Այդ ժամանակ իմ կրծեր եղբայր Կազիկը եկավ ու չոքեց մեր հետևը, հետո հայտնվեցինք Սյոնց Լուդվիգը և մի քանի սպասավորներ։ Ավանդական սովորության համաձայն սկսեցին կարդալ հայր մերը։ Սյոնց Լուդվիգը բարձրաձայն աղոթում էր, իսկ մենք կրկնում էինք նրանից հետո և կարդում օրհներգները։ Այդ ընթացքում, ինչպես պատկերից, հեզաբարո մեզ էր նայում այտի վրա սրի երկու սպիներով աստվածամոր մռայլ դեմքը, և թվում էր, թե նա մասնակցում է մեր ընտանեկան հոգսերին ու վշտերին, մեր հաջողություններին ու անհաջողություններին, և օրհնում բոլորին, ովքեր հավաքվել էին իր ոտքերի մոտ։ Երբ աղոթքից հետո մահացածների սովորական հիշատակության ժամանակ Սյոնց Լյուդվիգը տվեց Միկոլայի անունը, Հանյան նորից բարձրաձայն հեկեկաց, իսկ ես հոգուս խորքում լուռ երթվեցի սրբությամբ կատարել հանգուցյալի ինձ վրա դրված պարտականությունները, թեկուզ հարկ լինի դրանք կատարել շատ մեծ զոհողությունների գնով։ Դա մի խանդավառ պատանու երթում էր, որ չէր հասկանում ոչ այդ զոհողությունների անկարելի ծանրությունը, ոչ պատասխանատվությունը, բայց և զուրկ չէր ազնիվ ձգտումներից ու հոգու զգայուն ջերմությունից։ Ծիսակատարությունից հետո մենք բոլորս ծրվեցինք հանգստանալու։ Ես հրամայեցի պարավ տնտեսուհի Վենգերովսկայային ուղեկցել Հանյային այն սենյակը, որտեղ դրանից հետո պետք է ապրեր նա, հանդերձարանի տեղը, և ամբողջ գիշերը մնալ նրա մոտ, իսկ ես սրտան ցամփուրելով որբուկին ուղղվեցի դեպի Ֆլիգել, որ մեր տան տղամարդկանց բաժին էր կոչվում, և որտեղ ապրում էի ես Կազիկի և Սյոնց Լյուդվիգի հետ միասին։ Շտապանվելով ես անկողին մտա։ Ես սիրում էի Միկոլային և անկեղծավում էի նրա համար։ Բայց չնայած դրան, գրեթե երջանիկ էի զգում ինձ և հպարտանում էի խնամակալի իմ դերով։ Ինձ իմ սեփական աչքում բարձրացնում էր այն բանը, որ ես 16-ամյա պատանիս պետք է նեցուկ դառնայի մի թույլ ու դժբախտ էակի համար։ Ես ինձ տղամարդ էի զգում։ Հարգելի ծերուկ, քեզ հուսախապ չի անի քո պանիչն ու պարոնը, մտածում էի ես, հանգիստ ննջիր քո գերեզմանում, դու վստահելի մարդու ձեռք ես տվել քո թոռնիկի ապագան։ Իսկապես ես հանգիստ էի Հանյայի ապագայի համար։ Այն բանը, թե Հանյան երբևէ կմեծանա և հարկ կլինի նրան մարդու տալ, այդ ժամանակ իմ մտքով չէր անցնում։ Ես կարծում էի, թե նա ընդմիշտ մնալու է ինձ մոտ, քրոջպես հոգատարությամբ շրջապատված ու քրոջպես սիրելի, և հնարավոր է, որ նրա համար այստեղ տխուր լինի, բայց հանգիստ։ Վաղուց ի վեր հաստատված սովորության համաձայն ավակ որդին 5 անգամ ավելի ժառանգություն էր ստանում, քան կրտսեր երեխաները։ Ու թեև մեր ցեղում գոյություն չուներ օրինական մայորատ, բայց կրտսեր որդիներն ու դուստրերը հարգում էին այդ սովորությունը ու երբեք չէին ընդդիմանում դրան։ Ես մեր ընտանիքի ավակ որդին էի, և հետևաբար կալվածքի մեծ մասը ապագայում պետք է անցներ ինձ։ Այդ պատճառով դեռ գիմնազիստ եղած էս ժամանակից ես նայում էի դրան ինչպես իմ սեփականությանը։ Հայրս պատկանում էր շրջանի քիչ թե շատ ունևոր կալվածատերերի թվին։ Ճիշտ է, մեր ցեղը երբեք առանձնապես աչքի չի ընկել մագնատների շռայլությամբ, բայց մենք ունեինք այն առատությունը, այն հին ազնվական ճոխությունը, որ հնարավորություն էր տալիս լիուլի ապրել, և մինչև մահ ազատ ու ունևոր կյանք էր ապահովում հարազատ օջախում։ Այսպիսով ես նկատի ունեի, որ համեմատաբար հարուստ եմ լինելու, և այդ պատճառով հանգիստ էի նայում ինչպես իմ, այնպես էլ Հանյայի ապագային։ Իմանալով, որ ինչպիսի բախտ էլ նրան բաժին ընկնի, նա ինձ մոտ միշտ էլ մի խաղաղ անկյուն և աջակցություն կգտնի, եթե նա դրանց կարիքը զգա։ Այդ մտքերով էլ ես քնեցի։ Հաջորդ օրն առավոտից ես սկսեցի իրագործել ինձ վստահված խնամակալությունը, բայց որքան ծիծաղելի ու մանկական ձևով էի անում ես այդ։ Եվ այնուամենայնիվ այժմ, հիշելով այդ մասին, ես չեմ կարողանում չհամակվել խանդաղատանքով։ Կազիկի հետ ներկայանալով նախաճաշի, արդեն սեղանի մոտ կտանք Սյոնց Լյուդվիգին, Տիկին Դիվին, մեր տնային դաստիարակչուհուն և իմ երկու փոքրիկ քույրիկներին, որոնք ինչպես միշտ նստել էին եղեգնյա բարձր բազկաթոռներին, թափահարում էին ոտքները և ուրախ ճռվողում։ Ես արտակարգ լրջությամբ նստեցի հորս տեղը ու դիկտատորի հայացքով դիտեցի սեղանը, ապա դառնալով սպասավորին չոր ու հրամայական տոնով ասացի. «Սպասք Պաննա Հաննայի համար»։ «Պաննա» բառը ես դիտմամբ հատկապես շեշտված արտասանեցի։ Մինչև այժմ երբեք այդպիսի բան չէր եղել։ Հանյան միշտ հանդերձարանում էր ուտում, ու թեև մայրս ուզում էր, որ նա մեզ հետ միասին սեղան նստի, ծերունի Միկոլայը երբեք թույլ չէր տալիս, համառորեն կրկնելով, ինչ միտք ունի, թող սովորի, թե ինչպես պետք է հարգել պարոններին, այ տեր պակաս։ Այժմ ես նոր սովորություն էի մտցնում։ Բարեսիրտ Սյոնց Լյուդվիգը ժպտաց, ու ժպիտը թաքցրեց քթախոտ քաշելով ու ֆուլիարե թաշկինակով։ Ֆրանսուհին կնճռոտեց դեմքը, որովհետև հին ազնվական ծագում ուներ, և չնայած բարեսերտությանը խիստ արիստոկրատ էր։ Իսկ սպասավոր Ֆրանցիշեկը լայն բաց արեց բերանը ու զարմացած նայեց վրաս։ «Սպասք Պաննա Հաննայի համար, լսեցիր»՝ կրկնեցի ես։ «Լսում եմ ձերդ պայծառափայլություն»՝ պատասխանեց Ֆրանցիշեկը, որի վրա իմ տոնը ըստ երևույթին անհրաժեշտ ազդեցություն էր գործել։ Այժմ ես կարող եմ խոստովանել, որ նորին պայծառափայլությունը դժվարությամբ զսպեց այն ինքնագոհ ժպիտը, որ հայտնվեց նրա բերանին, երբ կյանքում առաջին անգամ նրան պատվեցին այդ տիտղոսով։ Սակայն լրջությունը, որ համակել էր նորին պայծառափայլությանը, թույլ չէր տալիս նրան ժպտալ։ Մինչ այդ մի վայրկյանում սպասքը պատրաստ էր, դուռը բացվեց և Հանյան ներս մտավ սև զգեստով, որը նրա համար մի գիշերվա մեջ կարել էին աղախինն ու պառավ Վենգրովսկայան։ Նա շատ գունատ էր, արցունքի հետքերը դեռ երևում էին նրա աչքերի վրա, իսկ զգեստի երկարությամբ ձգվող երկար ոսկե հյուսերի ծայրերին սև սքո կրպեից ժապավեններ էին կապված, որոնք ներհյուսված էին նրա վարսերի ճառագայթների մեջ։ Ես վեր կացա ու ընդառաջ վազելով նրան ուղեկցեցի սեղանի մոտ։ Իմ ջանքերը և այդ ամբողջ ճոխությունը թվում էր, թե միայն շփոթեցնում էին, անհարմար ու հիմար վիճակի մեջ գցում աղջկան։ Բայց այն ժամանակ ես դեռ չէի հասկանում, որ տխրության պահերին խաղաղ մեկուսի անկյունն ու հանգիստը ավելի արժեն, քան բարեկամական աղմկոտ օվացիաները, թեկուզ և դրանք բխեն ամենաբարի զգացմունքներից։ Եվ ես ամենաբարի նկատառումներով տանջում էի Հանյային, նրա վզին փաթաթելով իմ խնամակալությունը, ու ենթադրում, թե հրաշալի եմ կատարում իմ խնդիրը։ Հանյան լռում էր, և միայն ժամանակ առ ժամանակ պատասխանում իմ հարցերին, թե ինչ է ցանկանում ուտել կամ խմել։ Ոչ մի բան, բարերար պանիչ։ Ինձ ցավալի կերպով խոցում էր այդ բարերար պանիչը։ Մանավանդ, որ Հանյան առաջ ինձ մոտ ավելի ազատ էր զգում իրեն, և ուղակի պանիչ էր կոչում։ Բայց հատկապես այն դերը, որ ես խաղում էի երեկվանից, և այն հատուկ պայմանները, որ ես ստեղծել էի Հանյայի համար, պատճառ էին դարձել նրա այժմյան ընկճվածության ու վեհերոտության։ Նախաճաշից անմիջապես հետո ես նրան մի կողմ տարա և ասացի. «Հանյա, հիշիր, որ այսօրվանից դու դարձել ես իմ քույրիկը, և այսուհետև ինձ մի անվանիր բարերար պանիչ»։ «Լավ, բարե, լավ, պանիչ»։ Տարօրինակ էր իմ դրությունը։ Ես նրա հետ քայլում էի սենյակում ու չգիտեի, ինչի մասին խոսեմ։ Ես ուրախությամբ կսկսեի մխիթարել նրան, բայց դրա համար ստիպված պետք է լինեի հիշեցնել Միկոլայի և նրա մահվան մասին, իսկ այդ բանը նորից արցունքով վիշտ կպատճառեր նրան։ Այդ բոլորը վերջացավ նրանով, որ մենք երկուսով նստեցինք սենյակի ծայրին գտնվող ցածրիկ գահավորակին։ Աղջիկը նորից գլուխը դրեց իմ ուսին, իսկ ես սկսեցի շոյել նրա ոսկե վարսերը։ Նա իսկապես փարվում էր ինձ, ինչպես հարազատ եղբորը, և գուցե հենց վստահության այդ խաղցր զգացմունքը, որ ծնվել էր նրա սրտում, արցունքների նորաղբյուր դարձավ։ Նա արտասվում էր հեծ կլտալով, իսկ ես մխիթարում էի նրան, ինչպես կարող էի։ «Դու էլի լաց ես լինում, Հանյուլկա», ասացի ես, «քո պապիկն արդեն երկնքումն է, իսկ ես կջանամ, որ…» Բայց այլևս չկարողացա շարունակել, որովհետև ինձ էլ էին խեղդում արցունքները։ «Պանիչ, կարելի է գնալ պապիկի մոտ», շշնջաց նա։ Ես գիտեի, որ դագաղը բերել են ու այդ րոպեին հագցնում են Միկոլային։ Այդ պատճառով չէի ուզում, որ Հանյան գնա իր պապիկի մոտ, քանի դեռ ամեն ինչ պատրաստ չէր։ Բայց ես ինքս գնացի այնտեղ։ Ճանապարհին հանդիպեցի Տիկին Դիվին ու խնդրեցի նրան սպասել ինձ, քանի որ բան ունեի նրա հետ խորհրդակցելու։ Թաղման կապակցության վերջին հանձնարարություններն անելով ու աղոթելով Միկոլայի դագաղի առաջ, ես շտապեցի Ֆրանսուհու մոտ և կարճ նախաբանից հետո հարցրի, թե նա չի ցանկանա արդյոք մի որոշ ժամանակից հետո, երբ կանցնեն սկո առաջին շաբաթները, Հանյային ֆրանսերենի և երաժշտության դասեր տալ։ «Մսյո Անրի», պատասխանեց Տիկին Դիվը, որին երևում էր բարկացնում էր, որ ես քիթս խոթում էի ամենտեղ ու կարգադրություններ անում։ «Ես նրա հետ մեծ հաճույքով կպարապեի, որովհետև շատ եմ սիրում այդ աղջկան. Բայց չգիտեմ, մտադիր են արդյոք ձեր ծնողները… Ճիշտ ասած, չգիտեմ, կհամաձայնեն նրանք, որ այդ փոքրիկը ձեր ընտանիքում խաղա այն դերը, որը ինքնակամ կերպով տվել եք դուք նրան»։ «Չափից ավելի մի փութացեք, Մսյո Անրի»։ «Նա իմ խնամքի տակ է գտնվում», պատասխանեցի ես մեծամտորեն, «և ես նրա համար պատասխանատու եմ»։ «Բայց ես ձեր խնամքի տակ չեմ գտնվում», առարկեց Տիկին Դիվը, «և այդ պատճառով, եթե թույլ կտաք, կսպասեմ ձեր ծնողների վերադարձին»։ Ֆրանսուհու համառությունը զայրացրեց ինձ։ Բարեբախտաբար Քսյոնց Լյուդվիգի հետ գործը անհամեմատ թեթև անցավ։ Բարեսիրտ Քսյոնցը, որ մինչ այդ պարապում էր Հանյայի հետ, ոչ միայն համաձայնեց շարունակել ու ընդարձակել նրա ուսուցումը, այլև գովեց իմ նախանձախնդիր հոգատարությունը։ «Տեսնում եմ», ասաց նա, «որ դու իմիջայլոց չես վերաբերվում քեզ վրա դրված պարտականությունների կատարմանը. Թեև երիտասարդ ես ու դեռ երեխա, և դա շատ գովելի է. Միայն թե հիշիր, որքան նախանձախնդիր ես, այնքան էլ կայուն եղիր»։ Եվ ես տեսա, որ Քսյոնձը գոհ է ինձնից։ «Տանտիրոջ դերը, որ ստանձնել էի ես, ավելի շատ զվարճացնում, քան թե բարկացնում էր նրան։ Ծերուկը տեսնում էր, որ այդ ամենի մեջ շատ երեխայական մի բան կար, բայց որովհետև իմ ձգտումներն ազնիվ էին, նա հպարտանում էր ինձնով և ուրախանում, որ իմ հոգում ցանած իր սերմերը չեն մեռել։ Առհասարակ Ծերունի Քսյոնձը իմ նկատմամբ թուլություն ուներ։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա սկզբում իմ վաղ մանկության տարիներին, ես ամբողջ հոգով վախենում էի նրանից, իսկ այժմ որքան մեծանում էի, այնքան ավելի էի գրավում նրա համակրանքը։ Նա շատ էր սիրում ինձ և թույլ էր տալիս իր հետ վարվել ինչպես ուզում եմ։ Նա Հանյային էլ էր սիրում և ուրախ էր իր ուժերի ներածին չափով թեթևացնելու նրա վիճակը։ Այնպես որ նրա կողմից ես ոչ մի դիմադրության չէի հանդիպում։ Տիկինդիվը իրականում բարի սիրտ ուներ, ու թեև նա մի փոքր զայրանում էր ինձ վրա, բայց նույնպես հուզիչ հոգատարությամբ էր շրջապատել Հանյային։ Այսպիսով, որ փուկը սիրող սրտերի պակասից չէր կարող բողոքել։ Ծառաներն էլ սկսեցին նրա հետ ուրիշ կերպ վարվել, ոչ թե իբրև հավասարի, այլ իբրև պանենկայի։ Մեր ընտանիքում շատ էին հաշվի նստում ավակ որդու հետ, թեկուզ նա երեխա լիներ։ Այդպես էր պահանջում և հայրս։ Ավակ պանիչի կամքի դեմ բողոքել կարելի էր միայն պանին կամ պանիին, բայց առանց վերջիններից լիազորության չէր կարելի ընդդիմանալ նրան։ Վաղ տարիքից սկսած ավակ որդուն չէր կարելի նաև անունով կոչել, պետք էր անպայման պանիչ անվանել։ Սպասավորներին, ինչպես և կրտսեր քույրերին ու եղբայրներին, միշտ ստիպում էին հարգել ավակ որդուն, և այդ հարաբերությունը հետագայում մնում էր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ «Դրանով է պահպանվում ընտանիքը», ասում էր հայրս, և իսկապես դրա շնորհիվ մեր ընտանիքում վաղուց պահպանվում էր ոչ թե օրենքով սահմանված, այլ կամավոր մի կարգ, որի ուժով ավակ որդին ստանում էր ժառանգության մեծ մասը։ Դա ընտանեկան սովորություն էր, որն անցնում էր սերնդից սերունդ։ Մարդիկ ընտելացել էին նայել ինձ իբրև իրենց ապագա պարոնի, և նույնիսկ հանգուցյալ Ծերունի Միկոլայը, որին ամեն ինչ թույլատրվում էր, և որը միակն էր, որ ինձ անունով էր կոչում, էլի բավական չափով ենթարկվում էր այդ բանին։ Մայրս տանը փոքրիկ դեղատուն ուներ, և ինքն այցելում էր հիվանդներին։ Խոլերայի ժամանակ նա բժշկի հետ միասին գիշերներն անընդհատ անցկացնում յուղական խրճիթներում, իրեն ենթարկելով մահացու վտանգի, իսկ հայրս, որ միշտ դողում էր նրա համար, այնուհանդերձ չէր արգելում նրան, կրկնելով «Պարտականությունը, առաջին հերթին պարտականությունը»։ Սակայն հայրս ինքն էլ, թեև խիստ բնավորություն ուներ, շատերին էր օգնություն ցույց տալիս, հաճախ էր ազատում Բահրայից, չնայած ի բնե դյուրաբոր բոք լինելուն, հեշտ էր ներում հանցանքները, հաճախ էր գյուղացիների փոխարեն վճարում պարտքերը, հարսանիքներ անում ու կնքում նրանց երեխաներին։ Նա մեզ սովորեցնում էր հարգել մարդկանց, իսկ ձեր գյուղացիներին բարևելիս հանում էր գլխարկը, նույնիսկ հաճախ խորհուրդ էր հարցնում նրանցից։ Դրա փոխարեն հնարավոր չէ ասել, թե գեղճուկները որքան ամուր էին կապված մեր ընտանիքին։ Հետագայում նրանք բազմաթիվ անգամ ապացուցել են այդ ամենահամոզիչ կերպով։ Այս բոլորը ես պատմում եմ, որպեսզի նախ ճիշտ պատկերեմ, թե ինչպես է լինում մեզ մոտ և ինչպես է եղել, և երկրորդ, որպեսզի ցույց տամ, թե Հանյային պանենկա դարձնելու համար ճանալիս ես ոչ մի դժվարության չհանդիպեցի։ Ավելի շատ, թեև լուրը, դիմադրություն էր ցույց տալիս նա ինքը։ Շատ վեհերոտ էր այդ աղջիկը, և պարոնների նկատմամբ չափից դուրս հարգանքով էր դաստիարակել նրան Միկոլայը, որպեսզի նա կարողանար հեշտությամբ հաշտվել իր նոր դրության հետ։